Diskusijas par ģenētiski modificētu augu audzēšanu Eiropas Savienībā jau gandrīz 20 gadu laikā ir bijušas ļoti asas un visai pretrunīgas. Iespējams, ka tieši šī iemesla dēļ vienīgā ģenētiski modificētā šķirne, ko pašlaik atļauts audzēt Eiropas Savienībā, ir kompānijas Monsanto izstrādātā kukurūzas šķirne 810. Tomēr tās atļaujas pagarināšana jau vairākus gadus pēc kārtas ir atlikta. Tagad par otro šādu kultūru varētu kļūt amerikāņu biotehnoloģijas kompānijas DuPont Pioneer izstrādātā kukurūzas šķirne 1507, kas ir noturīga pret insektiem. Kā uzskata vides aizstāvības organizācija pārstāvi, jaunā kukurūzas šķirne varētu apdraudēt tauriņu populāciju. Taču visaktīvākās diskusijas izvērtušās politiskajās aprindās. Sākotnēji pret Eiropas komisijas ierosinājumu pārliecinoši nobalsoja Eiropas parlamenta deputāti. Šīs nedēļas ministru tikšanās laikā ģenētiski modificētās kukurūzas šķirnes audzēšanu atbalstīja vien 5 valstis – Zviedrija, Somija, Lielbritānija, Spānija un Igaunija. 19 valstis, tostarp Latvija, Eiropas komisijas ierosinājumu ir noraidījušas, bet 4 valstis, ieskaitot Vāciju, balsojumā atturējās. Par spīti pārliecinošajiem iebildumiem ir izveidojusies diezgan absurda situācija, jo 19 valstīm kopā nav izdevies iegūt kvalificēto balsu vairākumu. Līdz ar to galīgā lēmuma pieņemšana atkal nonāk Eiropas komisijas rokās, kas pati ir ierosinājusi ģenētiski modificētās kukurūzas audzēšanas atļaušanu. Kā paziņojis Eiropas Savienības veselības komisārs Tonio Borgs, saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, viņam ir pienākums atļaut ģenētiski modificētās kukurūzas audzēšanu par spīti opozīcijai. Vides aizsardzības organizācijas Greenpeace Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas direktors Marco Contiero norāda, ka ierosinot un atļaujot ģenētiski modificētās kukurūzas audzēšanu, Eiropas komisija ir rīkojusies pretlikumīgi.
The commission cannot ignore 19 member states expressing opposition.
Eiropas komisija nevar ignorēt 19 dalību valstu pretestību un 2/3 parlamenta, kas janvārī aicināja Eiropas komisiju šo ierosinājumu atsaukt. Tā nevar ignorēt arī to, ka pat 1/3 komisāru ir pauduši savus iebildumus, nemaz nerunājot par pārliecinošu Eiropas Savienības pilsoņu vairākuma iebildēm. Eiropas tiesa jau reiz aizliedza ģenētiski modificētās amflora kartupeļu šķirnes audzēšanu, jo Eiropas komisija izmainīja savu piedāvājumu un nenosūtīja to apspriešanai dalību valstu ekspertiem. Pioneer 1507 kukurūzas gadījumā ir pieļauta tieši tā pati kļūda.
Pioneer maize 1507, the commission did exactly the same mistake.
Greenpeace aktīvisti ir paziņojuši, ka Eiropas komisijas lēmums visticamāk tiks pārsūdzēts, paužot pārliecību, ka iznākums būs tāds pats kā lietās par ģenētiski modificētiem kartupeļiem. Savukārt Briselē bāzētā biotehnoloģiju lobija, Europa Bio pārstāve Natālija Molle, par pieņemto lēmumu ir paudusi gandarījumu.
Mēs būsim priecīgi redzēt, ka pēc tik daudzu gadu kavēšanās beidzot tiks ievērot procedūru. Šie produkti ir bijuši tirgu, ir tikuši audzēti un ēsti visā pasaulē jau 15 gadus. Tos ir rēduši arī eiropieši, kuri ceļojuši uz valstīm, kur šos produktus audzē. Otrkārt, ir vairāk pētījumu, to starp neatkarīgi Eiropas komisijas pētījumu, kas apstiprina šo produktu drošumu.
Šīs nedēļas sākumā Eiropas Savienības vispārējo lietu padomes sanāksmē Briselē pret šādu lēmumu stāšanos spēkā asi iestājās arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Pēc viņu vārdiem Latvija ir ieinteresēta saglabāt no ģenētiski modificētiem kultūra augiem brīvu zemi. Veselības komisārs Tonio Borgs gan atgādina, ka katrai no dalību valstīm joprojām būs tiesības aizliegt ģenētiski modificētu organismu nonākšanu savā tirgu. Gan Edgars Rinkevičs, gan tādu valstu kā Francijas, Itālijas, Luksemburgas un Ungārijas ministri brīdinājuši, ka neieklausīšanās sabiedrības viedoklī var arvien vairāk palielināt plaisu starp Eiropas Savienības institūcijām un sabiedrību. Īpaši aktuāli tas ir pirmsmājā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Sagaidāms, ka jautājumi par ģenētiski modificētajiem augiem Eiropas Savienības vides aizsardzības ministri atkal apspriedīs martā. Kā paziņojuši Eiropas parlamentā pārstāvēto zaļo grupas deputāti, ja kukurūzas šķirnes 1507 audzēšana tiks apstiprināta, viņi ierosinās balsojumu par neusticības izteikšanu pašreizējai Eiropas komisijai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.